Udan igandero moduan gurekin dugu 8etako albistegi honetan Felix Zubia Osasun Etxeko ohiko medikua eta Donostia Ospitaleko Zainketa Berezietako zerbitzuburua. Egunon, Felix.
Egunon.
Aurreratu zenigun zaila izango zela gorakada etetea eta horrela izan da. Aste honetan datuak egoki biltzen hasi direnetik inoizko kutsatze kopuru handienak ikusi ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan eta oso altuak oraindik Nafarroan. Erietxeak ez daude gainezka, baina betetzen doaz. Zainketa berezietan ere gaixoa gora, nola ikusi duzu astea ospitalean?
Ba, ikusten ari gara, diozuen moduan gaixoak badatozela, desente. Guk Donostian berez ospitaleratze solairu normalean edo unitate normalean unitate batean sartu ziren eta bigarren bat irikitzeko premia izan da, lehenengoan justu-justuan zebiltzalako, eta guk Zainketa Intentsiboen unitatean ere gorakada hori nabaritu dugu. Gehienak gazteak, baina badira txertatuak ere, batez ere lehen dozia jaso eta bigarrenaren zai zeudenak, eta guztiz txertatutako bakanen bat ere bai. Hori da gutxi gora beradukagun profila. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, ziuetan lautik bat koronavirusak jota dago. Beraz, ez da aurreko latuetako gainezkarik izan, baina egoera ez da ona.
Italian, Felix, kutsatze datuak ez, ospitaletako egoera emango dute aurrerantzean. Zuzena iruditzen zaizu jokatzeko irizpide hori?
Niri ez, ze azkenean gu piramidearen punta gara, ez, erpina gara. Baina horrazpian bada jende asko, bestelako ondorioak ere badituenak, ez, hau da, kutsatzeak baldin badira eta bestelako egoerak baldin badira, bueno, pentsa PCR test bakoitzak 80 euro balio dituela, ez? Eta adibidez, aurreko latuetan, pertsonaletan adina gastatu zen PCR probak egiten, ez? Horrek ere baditu bere ondorioak. Eta epidemia bat moztu behar baldin bada, oinarritik moztu behar da, eta zerpinari begira egon.
Azken datuen arabera, 12 urtetik gorako herritarren artean, txertaketa amaitua dutenak 160tik gora dira ego Euskal Herrian. Talde immunitatea 160ean kokatu izan da, abuzturako ere lortuko zela esaten entzun genituen agintariak. Egokia da ikusiek ikusi talde immunitate hori 160ean kokatzea?
Hori aurreikuspen orokor bat zen, hori normalean gaixotasunetan ematen den kopuru bada, baina gero gaixotasun bakoitzari egokitu behar zaio, ez? Eta koronavirusarekin eta batez ere aldera berriekin ikusi da kutzakortasuna handiagoa dela, eta beraz, honek immunitate tasa honek altuago behar duela. Entzulek ulertu dezaten, nik talde handi bat baldin badut, eta gehienak defentsak baldin badituzte, gaitza ez da edatzen, ez? Jakinen gaitza ez dela airean denborazkoa mantentzen, edo ez dela objektuetan mantentzen. Baina oso kutzakorra baldin bada, 10-etik 7 izan beharrean, 10-etik 9 edo behar direla pentsatzen da koronavirusaren kasuan. Beraz, gehiago beharko genuke. Eta gero, adin talde handiak baldin baditut txertatu gabe, eta pentsa, 20-30 urte bitarteko ere asko bentsa txertatu gabe daudela, eta hori elkarrekin badabiltza bortalde immunitaterik ez da, beraz, zabalagoa beharko luke.
Eta txertu edo talde immunitatea bera, Euskal Herrian lortzea nahikoa izango alda virusari aurre egiteko?
Alakoren batean bai, baina bitarte horretan behintzat nik uste ezin dugula horren zei bakarrik utzi, ez denok dakigu nola transmititzen den virusa eta neurri orokorrak ere mantendu beharko genituzkela, ez toki itxietan kontuz ibili, aireztatu gabeko tokietaran ez sartu aldela, sartu behar baldin bada, musukoekin sartu eta gero elkarbizitza ezberdinetako jendeaz bildu, ez hauek neurri orokorrak ziren eta mantendu beharko ditugu immunitate zabal hori lortzen den bitartean.
Felix Zubia, Donostia Ospitaleko Zainketa Berezietako zerbitzuburua, datorren igandera arte mila esker.
Eskerrik asko zuei.